Dobrodošli na podcast CEPRIS-a, Centra za pravosudne istraživanja, Pritisak, čija je prva pilot epizoda snimljena u januaru 2020. godine i naš prvi gost je bio zamenik javnog tužioca Predrag Milovanović, koji je umeđu vremenu postao i član državnog veća tužilaca. Nakon pauze, uslovljen između ostalog i pandemijom i vanrednim režimom rada pravosudnih organa, nastavljamo razgovore pravnika o pravu. Ovi razgovori su namenjeni pre svega građanima, ali i svim pravnicima koji dalje iza zatvorenih vrata svojih sudijskih, tužilačkih, advokatskih, profesorskih ili bilo kojih drugih kabineta tiho govore o tome da je u Srbiji na delu negacija gotovo svakog principa naše pravne profesije. Sve ove tihe faktore želimo da ohrabrimo da otvore vrata svojih kabineta, ne samo da konstatuju loše stanje, već i da stvore kritičnu masu koja može da ga promeni. Smatramo da je ovo jedini način da pravnici doprinesu životu u uređenoj zemlji u kojoj je moguće živeti dobro i to bolje nego danas. Danas ćemo na ove i neke druge teme razgovarati sa Bojanom Savović, koja je zamenica javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, gde postupa u posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije. Do sada niste mogli često da je čujete ni vidite u javnosti. Dobrodošli Bojana i hvala što ste odvojili vreme za razgovor sa nama.
Hvala na pozivu.
Mnogo puta do sada smo čuli da je jedna od mana tužilačkog sistema stroga hijerarhija u postupanju i odlučivanju, što vodi zatvorenosti ovog sistema. U njemu je bolje samo raditi svoje predmete, da kažemo tako, pod znacima navoda, i ne istupati javno, jer to može izazvati više problema nego koristi. Šta je vas ipak motivisalo da govorite javno o položaju tužilaštva i zbog čega ste ipak preuzeli rizik od mogućih negativnih posledica?
Smatram da je izuzetno važno da se građani upoznaju sa načinom funkcionisanja javnog tužilaštva kao organizacije, ali i sa radom svakog pojedinog zamenika koji simbolizuje tu organizaciju. Naime, mislim da je ta edukacija građana i upoznavanje sa našim radom ključno za ostvarivanje i naših ciljeva, pa i ciljeva zbog kojih su formirana ova posebna odeljenja za suzbijanje korupcije. Bez motivacije građana i upoznavanja sa njihovim pravima i mogućnostima, mi ne možemo ostvariti te ciljeve. Naime, neophodno je da građani ne samo da prijavljuju ova koruptivna krivična dela, da imaju poverenje institucije, nego da i prikupljaju dokaze, da kasnije aktivno učestvuju kao svedoci. Važno je da ih odvratimo i da ne učestvuju u koruptivnim radnjama, da li direktno, da li indirektno neprijavljivanjem tih koruptivnih radnji. I smatram da su sve te aktivnosti važne kako bismo svi zajedno težili ostvarenju ovih ciljeva i vladavini prava.
Kažite, šta je to što je presudilo da se sada pojavite javno, da nešto kažete, a ranije to nije bio slučaj? Šta vas je motivisalo, sem te želje da se približite građanima? Da li se nešto promenilo umeđu vremenu?
Nije se promenilo, nisam imala neke pozive za javno istupanje, jako mi je važno da je ovo jedna stručna rasprava, stručni argumenti i od strane udruženja koje ima integritet u društvu, tako da me to motivisalo da učestvujem.
Dobro. I vi ste u tužilaštvu 20 godina, punih 20 godina od 2001. I radili ste mnogo toga, prošli čitav put koji je put trnovit jednog od tužilačkog, da kažemo, pripravnika, pa nadalje do toga da ste radili i u osnovnom javnom tužilaštvu, sada i u višem. Kako vidite danas tužilaštvo u odnosu na ono u kom ste počeli da radite pre 20 godina? Da li je ono bolje, da li je lošije, kakvi su ljudi? Kako, prosto kada se osvrnete, šta vidite?
Promene su svakako brojne. Neke su dobre, neke loše. Naravno da je umeđu vremenu došlo do izmene velikog broja zakona. Najvažnija izmena zakona koja se nas tiče je izmena zakona o krivičnom postupku koja je uvela tužilačku istragu. Ta tužilačka istraga je neminovno zahtevala i dodatnu specijalizaciju zamenika javnih tužilaštva, što je svakako dobro. U raznim oblastima, u višim tužilaštvima, to je u oblasti javnih nabavki, tokova novca. U osnovnim tužilaštvima su se specijalizovali za oblasti nasilja u porodici, poreske utaje, građenje bez građanske dozvole, što je svakako jedan dobar pomak. Takođe smatram da je tužilaštvo sada transparentnije u radu. Nekada stranke i podnosioci krivične prijave nisu bili obaveštavani o razlozima odbačaja njihove krivične prijave. Kasnije se to promenilo i dobili su neka osnovna obaveštenja i razloge, vrlo šture i kratke. Danas podnosioci krivične prijave koji su oštećeni određenim krivičnim delom dobijaju kompletna rešenja odbačaja krivične prijave i sa kompletnim obrazloženjem rešenjem koje ono nosi, tako da iz tih rešenja mogu da vide kojim su se sve institucijama tužilaštvo obraćali, kada su i kako odgovarale te institucije, određeni organi, koje su sve provere vršene, preko kojih organa i koje su izjave dali određeni građani. Tako da mogu da se uvere u rad tužilaštva i smatram da to treba da donese, poveća poverenje građana u rad tužilaštva. Umeđu vremenu je donet i zakon o pristupu informacije od javnog značaja koji je opet omogućio većem broju lica da se upoznaju sa radom određenih tužilaca, sa postupanjem u određenim predmetima, tako da mislim su to dobre neke stvari.
Dobro, u redu. Da li možete da nam kažete, jer verujem da to ljudi ne znaju ili ne znaju u dovoljnoj meri, šta radi posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Beogradu i kako je, dakle, kojim poslovima se bavi, kako je strukturirano, koliko tu ljudi uopšte radi, na koji način ljudi mogu da vam se obrate, u kojim slučajevima, koje dela da prijave, dakle, šta je vaš posao i šta ste do sada uradili, kako vidite te rezultate?
Od 1. marta 2018. godine na teritoriji Republike Srbije formirano su 4 posebna odeljenja za suzbijanje korupcije. Zakonom su nabrojena krivična dela koje spadaju u opseg našeg rada, to su uglavnom krivična dela protiv službene dužnosti, znači zloupotrebe službenog položaja, nesavesan rad u službi, krivična dela u oblasti privrede i privrednog poslovanja, zloupotrebe položaja odgovornog lica, prevare u privrednoj delatnosti, znači sva ta neka, da kažem, koruptivna krivična dela koja je zakonodavac naveo kao takva. Ono što se, da kažem, što se tiče samih rezultata rada, ja nemam neke egzaktne podatke, ne raspolažem njima, ali se i postavlja pitanje kako se ti rezultati rada mere. Da li se to meri samo pravosnažnim osuđujućim presudama i visinom kazne, da li se meri funkcijom određenog lica koje je optuženo, njegovom formalnom ili faktičkom vlašću u nekoj sredini ili nekom organu, da li se to meri visinom oduzete imovinske koristi, vrednostom oduzetih stvari, tako da je sporno kako se ti rezultati mere. Što se tiče problema u radu, to je svakako veliki broj predmeta sa obimnom dokumentacijom i vrlo kompleksnim tokovima novca. Mi obrađujemo prijave i građana i nevladinih organizacija, raznih institucija, uprave za sprečavanje pranja novca. Sve te prijave koje su podnete nama treba da obradi jedan ograničen broj zamenika. U Beogradskom posebnom odeljenju koji broji najveći broj zamenika je to 15 i samo jedan finansijski forenzičar. Ova odeljenja su formirana na, pokrivaju mesnu nadležnost apelacionih sudova, tako da znate koja je to veličina teritorije i broj prijava i broj građana koje mi moramo da obradimo, a dva posebna odeljenja nemaju uopšte financijskog forenzičara. Tako da ta količina predmeta koje smo dužni da proverimo, svaki na isti način sa dužnom pažnjom, može da stvori pogrešnu predstavu kod građana da postupajući zameci nisu dovoljno motivisani da efikasno postupaju po predmetima, a to nije tako, radi se nekada i o nekim objektivnim nemogućnostima.
Kada kažete da 15 ljudi u posebnom odeljenju u Beogradu pokriva ogromnu zapravo teritoriju takozvane beogradske apelacije, to zaista zvuči zastrašujuće, imajući u vidu šta je vaš posao. Dakle, na koji način bi mogao da se poveća broj ljudi koji radi u posebnom odeljenju, jer bi to sigurno doprinelo povećanju poverenja građana i svakako i efikasnosti rada posebnog odeljenja. Dakle, šta je uzrok tako malog broja ljudi koji radi?
Ja pretpostavljam kao i svim državnim organima da su uvek u pitanju neka ograničena sredstva što se tiče plate i finansiranja. Ne znam ni koliko je ljudi motivisano uopšte iz osnovnih tužilaštava da dođu i da rade u ovom posebnom odeljenju, pogotovo imajući u vidu da oni sada više nisu, njihove nadležnosti više nije, na primjer, ni krivično delo zloupotreba službenog položaja, ni neki osnovni stavovi. Tako da će u buduće ti ljudi se nikada neće u svojoj karijeri susreti uopšte sa tim krivičnim delima, a morat će da dođu da rade najkompleksnije oblike tih krivičnih dela. Ne znam ni koliko su plate u državnom sektoru, na primjer za financijske forenzičare, primamljive za ljude sa tom strukom koja se od njih zahteva. Zahteva se da posjeduju znanje iz velikog broja oblasti ekonomije. Ne znam da li su ljudi koji imaju sva ta znanja motivisani da dođu u državni neki organ, rade za određenu platu ili bi pre radili kao sudski veštaci za sve te oblasti ili za neke revizorske firme, strane firme, tako da verovatno ima više problema.
Možemo da zaključimo da na neki način borba protiv korupcije, uopšte tužilački rad, košta da, mora, da moramo da imamo dovoljno novca ili da nam to bude dovoljno važno da izdvojimo novac da bi, da bismo finansirali ovu aktivnost. Imam još jedno pitanje koje se tiče rada posebnog odeljenja, pa ćemo preći na neke opštije teme. Kako vidite ulogu posebnog odeljenja i vašu ličnu ulogu u sprečavanju korupcije u zemlji u kojoj je korupcija praktično endemska? Ona je prisutna u svim porama društva, u svim segmentima društva i možda možemo da kažemo i da je prihvaćena, da će ljudi vrlo često reći pa da, to je taj put koji nemoj sad ti da se praviš pametan, idi tamo, daj taj novac gde treba, ili to je normalno, to svi rade. Dakle, kakve su šanse da posebno odeljenje ili posebna odeljenja uopšte ispune cilj zbog kojeg su osnovani, imajući u vidu da je situacija takva kakva jeste, da korupcija je pre pravilo nego izuzetak u našem društvu?
Ono što pouzdano znam da su moje kolege i ja izuzetno motivisani na ostvarivanju tih ciljeva i znam da se radi o izuzetno stručnim i moralnim ljudima koji su predani to ostvarenju tih ciljeva. Kao što sam napred navela, pitanje da su ciljevi smanjenje korupcije ili poboljšanje percepcije građana i kako sve te ciljeve ostvariti, ali je svakako da tužilaštvo nije izolovan društveni fenomen i da ono nikako ne može samo ostvariti te ciljeve bez ostalih saradnja, ostalih institucija, nevladinih organizacija i, kao što sam rekla, i samih građana.
U redu. Znači, opet smo na terenu toga da je potrebno da to bude prioritet i da za to izdvojimo nekakav novac. Naš podcast nosi naziv Pritisak, pa mi interesuje sa kojim pritiscima u radu ste se suočavali do sada. Dakle, tu ne mislimo samo na onu situaciju kada vas neko eventualno pozove telefonom i kaže kako da rešite ili kako da postupate u nekom predmetu, već može uključivati i neke druge situacije i okolnosti, dakle sve ono, a nešto smo, čini mi se, već pomalo i pomenuli, dakle organizacioni i finansijski aspekte, dakle šta je to što u vašem dnevnom radu za vas predstavlja pritisak, zbog čega ne možete nekada dovoljno dobro da radite svoj posao, ako uopšte imate nekada taj osjećaj?
Ja sam se u svom dosadašnjem radu susretala sa neobjektivnim i nestručnim izveštavanjem medija u predmetima u kojima sam ja postupala, gde se omogućavalo određenim učesnicima u postupku da iznose neku svoju stranu priče o postupanju u predmetu koje nije bilo objektivno i novinari se nisu tada potrudili da dobiju drugu stranu i da potvrdi ili demantuju tu informaciju. Tako da neobjektivno i nestručno izveštavanje medija o nekim predmetima može da naruši ugled tužilaštva i može da deluje kao pritisak na postupajuće zamjenike. Ja se konkretno u svom radu nisam nikada srela sa nekim nedozvoljenim van institucionalnim pritiscima u smislu da mi je neko naredio da optužim neko lice za koje nema dokaza ili ja lično ne verujem da je kriv ili obrnuto da odbacim krivičnu prijavu ukoliko smatram ja da postoje dokazi. Međutim, može se desiti sledeća situacija. Postupajući po nekoj krivičnoj prijavi i nakon što ste izvršili sve moguće provere, može postupajući zamjenik smatrati da ne postoji dovoljno dokaza da je izvršeno krivično delo, da ne može da dokaže sve elemente tog krivičnog dela i da donese rešenje o odbijanju krivične prijave. U našem posebnom odeljenju najveći broj krivičnih dela se donosi u zbornom sastavu, što je još jedan vid kontrole takve odluke. Ukoliko oštećeni izjavi prigovor, a u nekim slučajima i bez izjavljivanja prigovora, postupajući zamjenik apelacionog javnog tužioca može imati drugačiji pravni stav i može smatrati da ima dokaza i može narediti zamjeniku višeg javnog tužioca u Beogradu da podnese optužni predlog ili da podigne optužnicu. Tada je taj zamjenik dužan da zastupa, podigne tu optužnicu i da zastupa tu optužnicu sa kojim se pravnim stavom ne slaže. Ukoliko bi se u takvom predmetu donelo oslobađajuća presuda i potvrdilo njegov prvobitni stav da se ne mogu dokazati elementi tog krivičnog dela, takva oslobađajuća presuda bi se ipak reflektovala na rad negativno tog zamjenika koji je od početka imao taj pravni stav, a ne bi uticala na vrednovanje rada nadređenog višeg zamjenika javnog tužioca koji mu je, na primjer, naložio takvo postupanje. Tako da ako se pod tim pritiskom smatra ta hijerarhijska, zakonska organizacija javnog tužilaštva, gde Zakon o javnom tužilaštvu predviđa da su svi javni tužioci podređeni Republičkom javnom tužiocu, su niži podređeni višem, gde su to instituti devolucije i substitucije, gde su svi dužni da postupaju po nalozima javnog tužioca, to može izazvati nekada neku nelagodu u smislu neslaganja sa nekim pravnim stavom ili sa načinom postupanja u nekom predmetu, ali se to ne može smatrati nekim nedozvoljenim pritiskom.
Dakle, to je pritisak koji sistem u ovom trenutku omogućava rešenjima koje je predvideo.
Zakonski.
Tako je. Pomenuli ste eventualno neslaganje višeg tužioca sa odlukom nižeg zamenika ili tužioca. Koliko se to često u praksi dešava? Da li je to nešto sa čim se susrećete često, nikad? Jer čini se da iz onoga što vidimo u javnosti, dakle iz nekih predmeta ali dozvoljavam da mi vidimo samo delić, da se to dešava dosta, dosta retko.
U principu, znate kako kažu, koliko pravnika, toliko mišljenja. Dešava se da povodom svakog predmeta imamo različite pravne stavove, šta je lakše dokazati, šta je teže, koji element krivičnog dela možemo dokazati, koji ne. Mislim, tu je neujednačena sudska praksa, pa ne mogu reći koliko se često to dešava, ali svakako da je moguće i da je to stvar nekih, da kažem, različitih pravnih shvatanja
i procene. Da, mislim, konkretno na tu situaciju kada lice izjavi prigovor višem tužilaštvu, da se to naprosto...
Dešava se, a koliko često, mislim, ne mogu da kažem sada neki procenat ili okvirno, ali dešava se.
Dešava se, okej. Okay. Naveli smo već neke probleme sa kojima se susrećete u vašem svakodnevnom radu, dakle, finansijske, organizacione, strukturne. Da li postoji još neki problemi za koje građani treba da znaju, imajući u vidu da dosta njih nema poverenje, kao što smo rekli, u rad tužilaštva? Da li postoji odgovor na pitanje zbog čega su građani u toj meri nezadovoljni radom tužilaštva? Dakle, odgovor sa vaše strane. Dakle, šta su to objektivni problemi koji uzrokuju rezultate kojima građani često nisu zadovoljni?
Smatram da svakako ima prostora za unapređenje rada i odnosa javnog tužilaštva i policije, ali i javnog tužilaštva i drugih institucija, pa i predstavnika tih institucija kroz institut službenika za vezu. Mislim da ta saradnja mora i može biti na boljem nivou, mora se uspostaviti veći nivo poverenja između tužilaštva i policije, bolji sistem kontrole policije od strane tužilaštva, kako bi se obezbedilo efikasno rukovođenje pred istražnim postupkom od strane javnog tužioca, što je naša zakonska obaveza. Postoji više načina koji se to može sprovesti, da li je to jedan od načina je uvođenje tužilačke policije, jedan od načina može biti i snimanje eventualno razgovora na dežurstvima između postupajućeg dežurnog zamenika tužioca i policajca, kako bi se videlo šta je tačno policajac referisao zameniku javnog tužioca i koje tačno naloge je dobio od zamenika javnog tužioca. U nekim manjim sredinama znam da postoji praksa da se o svakom referisanju sačinjava službena beleška od strane policijskog službenika i da se ono sutradan donosi na parafiranje zameniku javnog tužioca koji je dao takvu konsultaciju kako bi se složio ili ne sa tim što je navedeno u toj službenoj belešci, tako da neka rešenja bi se mogla u tom pravcu uvesti. Jedan od problema koji ja vidim i u borbi protiv korupcije jeste svakako i odnos sa sudom. Smatram da sudije moraju više da donose više presuda na osnovu posrednih dokaza u ovim krivičnim delima. Mislim da su sudije navikle da u klasičnim krivičnim delima ubistva, silovanja imaju tragove koji se vide i čuju. Oni imaju tada tragove na telu, na licu mesta, DNK tragove, balističke tragove. I bojim se da prenose takva očekivanja i na ova koruptivna krivična dela. Ova krivična dela se moraju dokazivati posrednim dokazima. Prilikom dokazivanja ovih krivičnih dela moraju se pratiti tokovi novca, ekonomski interesi, mora se pratiti životna logika, povezanost ljudi u određenoj sredini ili u određenoj instituciji i njihovi lični odnosi u širem nekom društvenom kontekstu, a pre svega, kažem, imovinski interesi i tokovi novca. U ovim predmetima se ne može očekivati da će se naći tako neposredni dokazi u smislu prisluškivanih razgovora, jer toga je svakako sve manje, u vidu primopredaje koverti novca, u vidu falsifikovanih dokumenata, jer su najčešće dokumenta uredna, a jer je njima prethodio nedozvoljen dogovor. Tako da smatram da mora da se odstupi od te prakse, tih dokaza, da kažem, koji se vide i čuju, jer toga sve manje ima i bit će ih sigurno i sve manje. Kako se kriminalci, pod znacima navoda, kažem, edukuju, ni oni više su vrlo obazrivi kada govore telefonom, kada se s nekim sastaju, kada pripremaju dokumentaciju za javnu nabavku. Dakle, to je sad sve više kompleksnije i mi moramo proširiti naše vidike.
Ovaj deo drugi mi je potpuno razumljiv. Da li možete samo da nam malo detaljnije nešto kažete o tom na neki način napetom odnosu sa policijom? To smo čuli i od predstavnika udruženja tužilaca dosta puta. Govorilo se o tome javno da naprosto je tužilaštvo na neki način sputano nereagovanjem ili nedovoljno brzim postupanjem policije. Šta je tu zapravo problem i gde je nastao taj šum u komunikaciji, ako uopšte tako možemo da ga nazovemo?
Mislim da je dosadašnja praksa pokazala da tužilaštvo nije dovoljno efikasno u izdavanju naredbi i rukovođenjem pred istražnim postupkom kada je u pitanju policija, ali kada su u pitanju i druge institucije. Smatram da svakako taj odnos poverenja, pogotovo u velikim sredinama gde se ljudi lično ne poznaju i gde prosto ne znate ko je sa druge strane, da kažem, telefonske žice i sa kim razgovarate, mora se na neki način bolje urediti. U manjim sredinama verovatno se ljudi i lično poznaju, ali u svakom slučaju to je nešto na čemu moramo raditi. Bez toga nema efikasnog rukovođenja pred istražnim postupkom. Ne polazim od pretpostavke da je svaki put neko pogrešno referisanje nekog policajca koji se nalazi na licu mesta ili ko obrađuje neku dokumentaciju a priori maliciozno. Nekada je u pitanju neznanje, da ne znaju na koje stvari treba da obrate pažnju, pa vam ih iz tog razloga ni ne spomenu, ni ne referišu, jer smatraju da nisu bitne za vašu odluku, a kasnije ispostavljaju da su oni možda bili ključni za donošenje vaše odluke. Tako da to neka bolja komunikacija je svakako nužna.
Dakle, ako možemo samo još to da objasnimo, jer nisam sigurna da to svi ljudi koji nas slušaju znaju. Tužilaštvo mora da se osloni na policiju u izvršavanju određenih radnji na terenu, da tako kažemo. Jel? I zbog toga je ta komunikacija sa policijom svakodnevna i svakodnevno praktično imate nekakve zahteve od njih i povremeno se dešava da ne dobijete nazad ono što ste tražili. Da li možete na neki...
Ili ne dobijemo u odgovarajućem roku dovoljno ažurno. Pa u svakom slučaju za policiju se kaže da su naše oči i uši na terenu. I da zbog toga taj odnos poverenja mora postojati. Ono što mi njima zadamo kao zadatak, oni moraju da shvate ozbiljno, ažurno i, kažem, kompetentno. Na nama je da im pomognemo da stručnim našim rukovođenjem pred istražnim postupkom omogućimo da te zadatke izvršavaju na pravi način.
A u čemu je tu problem? Da li je možda problem u tome što je policija na sličan način kao i tužilaštvo vrlo strogo hijerarhijski uređeno? Da li policija možda nema utisak da ste vi ti koji treba nešto da im naložite, već da su to zapravo njihove starešine? Dakle, da li je na tom organizacionom i strukturnom nivou problem ili je problem negde na nekom sasvim drugom mestu?
Njihovo napredovanje u službi zavisi isključivo od njihovih starešina, a ne od stava i mišljenja postupećeg tužilaca ili zamenika tužilaca. Osim neke obaveze, da kažem, koju imamo i nekih ovlašćenja koje imamo načelno prema zakonikom krivičnom postupku, drugih ovlašćenja nemamo. Teoretski, prema zakoniku krivičnom postupku, sve te radnje bi mi mogli i neposredno sami da preduzmemo, ali to nije životno i realno sa ovom količinom predmeta. Ukoliko bismo se mi pojavili u nekoj velikoj firmi da oduzmemo sami neku ogromnu poslovnu dokumentaciju, faktički bi se svodilo na dobrovoljnost tog lica, da li želi da nam je preda ili ne. Tužilaštvo nema mehanizme sile, niti je obučeno da oduzme tu dokumentaciju i bilo bi potpuno kontraproduktivno. Ta osoba bi mogla upravo tada da sakrije i da uništi tu dokumentaciju. Dakle, tužilaštvo bi i tada moralo da pozove u asistenciju, opet policiju, da ta lica, ako ometaju dokazivanja, ako ometaju službena lica, da se, na primjer, odmah zadrže i da nam se omogući nastavljanje te dokazne radnje, kao i drugi državni organi, i centri za socijalni rad, i sud prilikom izvršenja, javni izvršitelji prilikom izvršenja konkretno svojih nekih odluka moraju da angažuju policiju, jer prosto bez tog aparata sile, da tako kažem, nije moguće sprovesti svaku odluku tužilaštva.
Dakle, vidimo da zapravo to koliko vas postupa i to da nemate mehanizme sile u velikoj meri vas ograničava u radu.
Da.
I mene sad interesuje, baš kada je u pitanju odnos sa policijom, postoje određene mogućnosti da vi inicirate disciplinski, znači ne da pokrenete, jel, da sad ne ulazimo u te detalje, da ljude ne zbunjujemo, ali da na neki način ukažete starešini u organu policijskom da postoji potreba da se protiv određenog službenika sprovede disciplinski postupak, imate i mogućnost obraćanja nekakvim drugim strukturama. Da li je se to nekad u vašem iskustvu desilo, da se požalite na rad nekoga u policiji, a da on snosi, da snosi posledice svog nepostupanja ili sporog postupanja?
Usmeno svakako postoji takva koordinacija sa starešinama. Napismeno, kroz neke forme, ne znam, ja se nisam direktno obraćala sa informacijom, prvo da vidimo što ko postupa po mom predmetu, a drugo, kažem, mi samo možemo da iniciramo, da bismo to uradili, prvo moramo da znamo što ko je zadužen s tim predmetom i da znamo od kada je zadužen, da li je on uzrok uopšte tog neodgovaranja ili je neko pre njega bio zadužen, da li je, znači mi opet moramo da dobijemo informacije od starešine, da li je to lice objektivno sprečeno bilo, možda je bio na bolovanju, pa zato nije postupao, a možda je predmet objektivno bio negde slučajno zagubljen u nekoj administraciji, pa nije odgovornosti tog postupajućeg policajca. Tako da opet bismo se morali obratiti starešini da bismo utvrdili odgovornost i uopšte
identifikovali
tako je, nekog određenog lica.
Već smo pomenuli da tužilaštvo uživa poverenje tek oko trećine građana Srbije, otprilike kao i sud. To je dosta nisko i mi smo naveli neke od mogućih razloga zašto je to tako. Dakle, da se eventualno ne postupa dovoljno efikasno, da ljudi nisu zadovoljni kvalitetom informacije koje dobiju od tužilaštva. Dakle, to su neke naše pretpostavke ili možda moje pretpostavke kao osobe koja razgovara sa vama, ali šta vi koji radite u sistemu kažete, šta je vaš utisak da je uzrok tog nepoverenja i da li ga vi osjećate u svakodnevnom kontaktu sa strankama, sa ljudima?
Svakako da osjećamo taj nedostatak poverenja i poštovanja, pošto su te dve stvari zaista povezane. Pre svega, kada se postupak i pravosnažno završi osuđujućom presudom, znači kada dobijemo najbolji mogući ishod sa gledišta tužilaštva, i tada su obe strane nezadovoljne tim ishodom. Okrivljenom je uvek kazna previše visoka, a oštećenima je ta kazna uvek niska i mala. Kada se to njihovom ličnom osjećaju doda uverenje da postoji tolika korupcija u pravosuđu, potpuno mi je jasno zašto su rezultati istraživanja takvi. S druge strane, građani isto ne razumeju da nije svako njihovo nezadovoljstvo radom nekog državnog organa, javnog izvršitelja, inspektora, organa policijske uprave, samim tim i krivično delo. Čak i u situaciji kada se odluka prvostepenog organa ukine od strane drugostepenog organa, to samim tim ne znači da je u radnjama tog prvostepenog organa se stiču elementi nekog krivičnog dela. Kod nas u Srbiji je, nažalost, i veoma neujednačena sudska praksa. Dosta su široki i žalbeni razlozi u odnosu na uporedno pravo, tako da su sve to razlozi koji mogu da povećaju nepoverenje građana u rad pravosuđa.
Imam pitanje koje se tiče rezultata u radu. Evo, da kažemo, to možda nije na vama da kažete, ali mogu da kažem ja, da vi imate izuzetne rezultate u radu, da ste se specijalizovali za postupanja u određenim materijama, dakle da radite na sebi, da napredujete kroz sistem na jedan, da kažemo, školski način i sa dobrim rezultatima. Koliko vas lično pogađa razgovor o tužiocima u javnosti i čak ne mora biti u javnosti, može biti i u privatnim razgovorima, koji je najčešće takav da se govori o tome da su tužioci korumpirani, da su lenji, da su, dakle, prilično se ljudima iz tužilačke organizacije prišivaju negativni epiteti. I kako se vi lično osjećate u odnosu na to, imajući u vidu vaše rezultate rada, i da li možete nekako da objasnite, makar svom okruženju ili ljudima sa kojima radite, da vi niste deo toga? Da li je to uopšte moguće?
Svakako da me lično pogađaju, izuzetno mi to teško pada, kao i kolegama sa kojima ja razgovaram. Mi to osjećamo kao neku, da kažem, vrstu nepravde, jer zaista dajemo sve od sebe, radimo ceo radni vek pošteno. Ljudi koji nas poznaju znaju kakvi smo, znaju kako radimo, i ja uspevam u mom okruženju, koje nisu pravnici, da objasnim razne odluke tužilaštva i neke novinske natpise na koje i oni prvi put reaguju burno i sa nerazumevanjem. Kada im objasnim zašto i kako je tako došlo, apsolutno me najveći broj njih potpuno razume. U tom smislu vidim jedno od rešenja vraćanja tog poverenja građana, a to je češće informisanje javnosti o radu tužilaca od strane potparola tužilaštava ili pojedinih zamenika, s tim da ta obaveštenja ne smeju da sadrže samo neke osnovne podatke o smislu lica i dela. Ta pojašnjenja moraju da sadrže objašnjenja o tome kako funkcioniše javno tužilaštvo, o sudskoj praksi, o razlozima ukidanja neke presude. Dakle, kad se to sve objasni građanima, ja sam sigurna da oni to mogu da razumeju.
Kažite mi za kraj, vraćamo se na strukturne probleme i na krupne teme, mada nekada od ovih problema o kojima smo malo pre pričali do tih strukturnih ima tek nekoliko koraka, nema mnogo. Kako su vaše očekivanje u pogledu izmena odredaba Ustava koje se odnose na tužilaštvo? Mi smo 2006. godine, kada je usvojen važeći Ustav, praktično već te godine ili sledeće ušli u postupak njegove izmene. Počeli smo o tome javno da razgovaramo, dobijali smo različite komentare međunarodnih institucija, da se položaj sudstva, ali i tužilaštva, koje se posmatralo kao vrlo kritično zbog nekih od stvari koje smo i danas pominjali, a tiču se tog strogog hijerarhijskog uređenja, dakle da mora da se menja. I sada smo posle puno godina napravili taj prvi korak, u Narodnoj skupštini je usvojen predlog za promenu Ustava i u tom predlogu stoji da će se promeniti položaj tužilaštva, kako uloga tužilačkih saveta, tako i način izbora i neke druge stvari. Međutim, još nemamo konkretna rešenja. Ona tek treba da budu izrađena u Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine. Kako vi, sada ako dozvolimo sebi da maštamo, kako vi vidite idealnu javnu tužilačku organizaciju u Ustavu? Kako ona treba da bude organizovana? Kako treba da izgleda? Kako treba da funkcioniše, a da bi vi uspeli da uradite svoj posao na najbolji mogući način?
Ja pre svega moram da priznam da se nisam toliko bavila ni uporednom praksom u određenim zemljama, način njihovog izbora tužilaštva, uređenje same tužilačke organizacije, da bih vam mogla ponuditi neki određen konkretan model koji bi bio najprihvatljiviji i najbolji za društveno-političku tradiciju naše zemlje. Ono što sa sigurnošću mogu da kažem kao svoj stav, smatram da o našem radu treba da odlučuju kvalifikovani stručni ljudi koji mogu da procene rad svakog pojedinačnog zamenika, koji mogu da uvide razliku u opterećenosti brojčanoj i strukturalnoj, kako između pojedinih tužilaštava, tako u okviru jednog tužilaštva, koji mogu da procene šta je u svakom konkretnom predmetu urađeno, a šta je moralo ili moglo biti urađeno, i smatram da takve vrste procena stručne mogu da daju jedino moralni i stručni ljudi koji pripadaju tužilačkoj organizaciji.
Dakle, da kažemo da se u ovom trenutku zamenici na prvi mandat biraju u Narodnoj skupštini, javni tužioci na svoj šestogodišnji mandat u Narodnoj skupštini. I to je jedna od kritika koju smo dobijali svih ovih godina i koliko shvatam i vaš odgovor ide u pravcu toga da to treba da se menja. Dakle, kada je u pitanju odlučivanja u izboru i napredovanju, smatrate da to treba da rade stručna tela. Da li postoji još nešto? Jel? Ova hijerarhija o kojoj smo pričali, kako bi ona trebalo idealno da izgleda, da vas ne sputava?
Svakako da treba pojačati tu neku nezavisnost zamenika tužilaca, ali koja mora nužno da poveća i odgovornost. Na koji način bi se, da kažem, te dve stvari idealno spojile, kažem, to je već neko i teorijsko neko pitanje i kod samog izbora. Znači, ne zalažem se da smatram da naš rad najbolje mogu da procene ljudi koji pripadaju tužilačkoj organizaciji, ali sam potpuno svesna da mi ne možemo biti jedan zatvoreni sistem koji sam sebe bira, sam odlučuje napredovanju bez ikakve odgovornosti prema javnosti i zbog onih zbog kojih smo mi u stvari i ustanovljen naš rad i zbog kojih radimo i koji je u stvari svrha našeg postojanja. Taj neki balans između neke nezavisnosti i samostalnosti, ali i odgovornosti se mora pronaći.
Hvala vam Bojana na ovom razgovoru. Nadamo se da ovo nije poslednji put da nastupate u javnosti i da ćemo se tek videti i čuti i da će budućnost tužilačke organizacije biti svetla.
Nadam se ja.